ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається на сході України?
У цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону.
Як треба реагувати на слова Путіна про захоплення при бажанні Києва за два тижні? Ми почуємо російського політолога і вашу думку.
Хай мріє.
Свого часу за декілька кілометрів він став перед Тбілісі. Чи зробив він Київ? Київ він може взяти, але втримати його не зможе.
На сесії до Верховної Ради продовжують ходити депутати, проти яких лунають звинувачення в сепаратизмі. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами сьогодні Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія перейшла до відкритого збройного вторгнення на території України. Як сказав речник МЗС Євген Перебийніс, на території України діє не менш як 4 батальйонно-тактичні групи Збройних сил Росії. Ми розцінюємо це як зухвалий акт агресії. В цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону, зокрема за статутом ООН, наголосив речник МЗС. За словами Перебийноса, своїми діями Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, а й весь регіон. Європейська комісія вже підготувала перші пропозиції нових, розширених і поглиблених санкцій проти Росії через її дії на дестабілізацію України, повідомляють сьогодні у Брюсселі. Серед пропозицій – розширення персональних санкцій із забороною на в'їзд до ЄС на міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Серед інших пропозицій – заборона надавати позики від ЄС усім російським державним банкам та іншим інституціям, скорочення терміну погашення дозволених для російських банків запозичень у ЄС, заборона на експорт товарів і оборонного і подвійного призначення для всіх російських імпортерів чи розширення заборони щодо продажу Росії передових технологій в галузі енергетики. Єврокомісія має підготувати остаточні пропозиції щодо цих санкцій вже завтра, а до п'ятниці представники Євросоюзу мають остаточно узгодити їх, повідомляла сьогодні Федеріка Могеріні, міністр закордонних справ Італії, майбутній верховний представник ЄС із закордонних справ. Міжнародний валютний фонд заявляє, що в разі, якщо бої з проросійськими сепаратистами на сході України затягнуться до наступного року, Україна потребуватиме нового значно розширеного плану фінансової допомоги. Покриття браку резервів Центрального банку в разі продовження боїв може вимагати надання ще 19 мільярдів доларів до кінця наступного року, мовиться в новому звіті фонду. Якщо ж бої наступними місяцями вщухнуть, Україні вистачить нинішнього фінансування на загальну суму в 17 мільярдів доларів, яке МВФ схвалив у березні. Україна почала реверс газу зі Словаччини. Сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття газопроводу Вояни-Ужгород, який забезпечуватиме реверсні поставки газу до України. Під час церемонії відкриття прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, зокрема, заявив:
"This is a tremendous step forward.
Величезний крок уперед. Україна сьогодні може заявити, що зробила цей перший крок разом із нашими словацькими друзями і Єврокомісією, щоб диверсифікувати постачання енергоносіїв і зменшити свою енергозалежність". Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який узяв участь у церемонії, зі свого боку заявив: "Це нове реверсне постачання газу збільшить енергетичну безпеку України. Таким чином ми створили можливість транспортування газу із заходу на схід із Євросоюзу". Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російські війська зупиняться за межами населених пунктів Луганської та Донецької області в лісосмугах. Власне, вони там зупиняються загалом на території України. Діють щонайменше 4 великих угруповання регулярної армії Росії. Про це заявляють в РНБО та МЗС України. Тим часом Радіо Свобода вдалося зв'язатися з військовослужбовцями з 24-ї бригади 3-го батальйону, які вимушені були відступити з-під Лугутиного Луганської області. Вони розповідають, що багато їхньої техніки знищено і вони не мають озброєння протидіяти наступові російського війська. Жанна Безпечук знає подробиці.
Речник МЗС України Євген Перебийніс заявив про вторгнення в Україну щонайменше 4 великих угруповань Збройних сил Росії.
Російська Федерація від прихованої війни перейшла до відкритого збройного вторгнення. За інформацією силових структур, на території України діє не менше 4 батальйонів тактичних груп російських збройних сил. У цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону, в тому числі відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що українські силовики далі утримують контроль над аеропортом Донецька. Однак 1 вересня інформаційне агентство Reuters повідомило про те, що сили АТО залишили Донецький аеропорт. Андрій Лисенко також заявив, що російські війська в Україні зупиняються за межами населених пунктів.
Підрозділи Збройних сил Російської Федерації після демонстрації своєї присутності виходять з населених пунктів та зосереджуються в районах лісу Смуг та Ярів. Росіяни це роблять для уникнення відкритих конфліктів з місцевим населенням та запобіганню витоку інформації.
Військовий експерт Леонід Поляков в ефірі Радіо Свобода висловив переконання, що Україні потрібно швидко перейти до оборони і вибудувати свою стратегію дій.
Уроки хоч якісь буде зроблено і якомога швидше наші війська перейдуть до оборони, оскільки протистояти противнику, в якого більш потужна вогнева підтримка, набагато краща розвідка, згуртованість підрозділів доволі важко, але співвідношення, якщо ми приходимо до оборони, поступово змінюється на нашу користь. Зараз все в руках отих наших начальників, які зараз тільки виправдовуються.
Місцеві мешканці повідомили Радіо Свобода, що впродовж останніх 2 днів обстрілам з боку російських військ та підтримуваних ними бойовиків було піддане місто-супутник Луганське Щастя, яке раніше було визволене українськими військами та вважалося тиловою територією. Українська сторона також повідомила про концентрацію великої кількості російських військ не лише в районі Щастя, але й районного центру Лутугіне Луганської області. Радіо Свобода вдалося зв'язатися з військовослужбовцем Миколою з 24-ї окремої механізованої бригади 3-го батальйону Збройних сил України. 1 вересня його бригада під обстрілами вимушена була відійти з-під Лутугіна Луганської області. Військовий розповів, що їхня техніка знищена, протидіяти російській армії практично нічим, а командири погрожують їм карою і статусом дезертирів у разі відступу.
Я і ще 8 чоловік лишались на заводі просто без команди взагалі про якийсь відхід чи про те, що ми маємо лишитися. Багато техніки пошкоджено. Знищено, планують там з того, що лишили сформувати якісь там інші дві групи і тримати оборону. Але на питання, чим ми будемо тримати ту оборону, командир батальйону так і заявив, що от з тим, що маєте, з автоматами і гранатами будете йти на танки. Воюють вже російські військові, в принципі, сепаратистів як таких лишилось мало. Просто в разі, якщо нас обстріляють градами і іншою важкою артилерією, то так само ми не маємо чим їм відповісти.
А тим часом місто Маріуполь далі готується до оборони, повідомляють в РНБО України. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
А про те, що відбувається в Іловайську, слухайте і дивіться сьогодні у передачі «Ми разом» на сайті radiosvoboda.org, а також о 22:30 на телеканалі 24.
«Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Верховна Рада скасувала оподаткування озброєнь та військового обладнання, яке імпортується, виробляється в Україні чи купується для вояків волонтерами. Парламент погодив відставку міністра економічного розвитку, однак не вніс жодних, навіть технічних, змін до виборчого законодавства. Про це та більше із роботи сьогоднішнього парламенту від Євгена Солонини.
Український парламент звільнив від митних зборів та від оподаткування озброєння, оборонну продукцію та товари подвійного призначення. Благодійну допомогу на оснащення українських вояків також звільнили від оподаткування. Більшість депутатів проголосували за 3 відповідні законопроекти. Втім, парламент, про розпуск якого вже заявив президент, ще встигне розглянути низку питань щодо підвищення обороноздатності, заявив у коментарі Радіо Свобода віцеспікер Руслан Кошулинський.
Ви сьогодні бачили ініціативи, які стосуються допомоги нашим волонтерам, які потерпають від бюрократичного механізму, який не дозволяє за ті кошти, які люди самостійно збирають, закуповувати певне обладнання, навіть зброю за кордоном, для того, щоб можна було передавати нашим воякам. Проблема у лікуванні. Зовсім те, що це вже не просто якісь маленькі терористичні дії.
Сьогодні у парламенті можна було побачити чимало нинішніх та колишніх регіоналів, яких представники інших фракцій та громадськість звинувачують у сепаратизмі та в потуранні російській агресії проти України. Зокрема, в залі засідань з'явилася колишній член фракції партії регіонів Таїсія Повалій, яка за повідомленнями співала на концерті в окупованому Криму на честь його приєднання до Росії, яке засудили більшість країн світу. Водночас ці та інші регіонали не потрапили на очі ні журналістам у кулуарах, ані мітингувальникам під стінами парламенту, які вимагали люстрації. Ударівець Сергій Каплін пояснив цю дивну ситуацію тим, що колишні провладні депутати пересуваються до парламенту підземними ходами, ховаючись від громадян. Сьогодні Верховна Рада не підтримала законопроекту про зміни меж деяких округів, що дало би змогу зменшити витрати на цьогорічні парламентські вибори і повніше охопити електорат Донбасу. Законопроект вніс на розгляд парламенту позафракційний Давид Жванія. Ударівець Павло Розенко у кулуарах заявив Радіо Свобода, що це було б доброю нагодою зекономити бюджетні кошти, які можна було би виділити на соціальний захист учасників АТО.
Дуже погано, на жаль, що сьогодні Верховна Рада України поки що не підтримала законопроект Жванії. Буде такий варіант, як було зроблено під час президентської кампанії. На тих округах, де можна буде провести вибори, вони будуть проведені. На тих округах, там, де неможливо це зробити, народні депутати України будуть обрані пізніше.
Представники фракції «Удар» визнають, що підуть на вибори разом з політичним блоком Петра Порошенка. Лідер фракції Віталій Ковальчук наголошує, що виборче законодавство пізно змінювати, бо тоді, на його думку, будуть судові позови й сумніви у легітимності майбутньої Верховної Ради. Водночас Ковальчук вважає, що нинішній склад парламенту мав би проголосувати за зміни виборчої системи, але так, щоб вони стосувалися наступних виборчих кампаній. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чергова цитата російського президента Володимира Путіна викликала шквал критики у засобах масової інформації. Цього разу йдеться про готовність взяти Київ, мовляв, за 2 тижні. І хоча помічник Путіна Юрій Ушаков вже заявив, що слова російського лідера, процитовані главою Єврокомісії Жозе Манелем Барозу, були вирвані з контексту і мали інший сенс, все ж вони пролунали у телефонній розмові Барозу з Путіним. Зазвичай Путін свідомо обирає слова в розмовах з міжнародними чільниками, навіть якщо контекст був інший, а який невідомо, навіть навіщо лідер Росії вживає в ці саме дні таке формулювання? Для паніки в Україні, для паніки її керівництва чи для провокації? Чого домагається пан Путін, вживаючи такі формулювання? З цим запитанням я звернулася до російського політолога Андрія Окари.
Слід сказати, що такої заяви Путін не робив. Це була не заява, а його репліка у розмові з Барозо. Тому це дуже специфічний спосіб, дуже специфічний жанр донесення меседжу до широких слухацьких кіл. Свого часу Путін так само нібито оговорився під час закритої зустрічі на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року, коли він нібито сказав, знов-таки, що Україна – це якесь таке недодержава. З одного боку, це російські історичні землі, а з іншого боку, західного боку, це західні такі центральноєвропейські землі. І тому Україна – це така помилка історії. Цей жанр досить вигідний, тому що з одного боку можна донести до широкого загалу свою точку зору, свій меседж. З іншого боку, це не є офіційна заява, тому якісь претензії до Путіна висувати тут безперспективно, ну, бо це можна сказати, що він такого не говорив, що не так почули, що не так зрозуміли. І взагалі, може, це і не Путін говорив, а хтось інший. Тобто такі неполіткоректні і недипломатичні висловлювання, вони переказуються з посиланням не на перше джерело, а на там друге джерело, третє джерело. Тому з одного боку Путін сказав все, що хотів сказати, з іншого боку, до нього дуже важко от придратися, якісь претензії такі раціональні йому висловити. Ну, мовляв, може він такого і не казав.
А якщо робити висновки, коли наприкінці тижня Євросоюз має затвердити новий пакет санкцій проти Росії, коли в Уельсі починається саміт НАТО, куди Путіна не запросили, чи можна тоді ці випадкові, мовляв, слова чи перекази його слів сприймати як, скажімо, те, що Путін втрачає все ж таки нерви, висловлюючись в такий спосіб? Його ж помічник Ушаков сказав, що ці слова мали місце, просто їх, мовляв, витягнули з контексту. А говорив то він про те, що він може взяти, зміг би взяти Київ за 2 тижні, це ж не просто така якась фраза.
Звичайно, подібні слова, якби Путін їх хотів сказати публічно там голос, він би сказав, але тоді його звинуватили б в тому, що він терорист, в тому, що він агресор, в тому, що він Гітлер і Бен Ладен в одному флаконі. А так, з одного боку, він висловився, з іншого боку, формальних претензій до нього бути не може. Але він висловився не тільки для нас з вами, тобто обивателів, а він висловився і на адресу європейських політиків, на адресу того, що він думає з приводу європейських санкцій щодо Росії. І такі подібні висловлювання, як про Київ, так само, як і висловлювання про ядерну зброю, ну, просто людина, яка подібні речі каже пряму і публічно, ну, вона дійсно може в нинішній ситуації вважатися ворогом миру в усьому світі. І звісно, що тоді можуть бути дуже суттєві висновки після таких слів.
Пане Окаро, ось останніми днями з боку Кремля більше надходить різних спростувань з заяв пана Путіна. Наприклад, в неділю прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Путіна не зрозуміли в трактуванні іншої теми, яку Володимир Путін висловив, якщо ви пам'ятаєте, в ефірі Першого каналу. Йдеться про ті ультиматуми, які висувають так звані ДНР, ЛНР, які в Україні вважають терористичними.
Нібито він спочатку сказав, що обов'язково треба, щоб брали участь ДНР, ЛНР. Про це, да?
Там йшлося про конкретні ультиматуми, так? Наприклад, легалізація російської армії як збройних сил, так званої Новоросії, потім право останньої в складі України здійснювати власну зовнішню економічну діяльність, розвиваючи відносини з Митним Союзом. Тобто речі, на які Україна ні в який спосіб не може погодити. І зараз знову його прес-секретар говорить про те, що Путіна невірно зрозуміли. Як можна тут невірно зрозуміти?
Знов таки, от як ми бачимо, цей прийом, коли десь щось говориться, а потім спростовується, він використовується не вперше, а це тепер один з головних прийомів інформаційної політики Кремля, коли спочатку заявляється якась публічна політична позиція, яка не політкоректна апріорі, а потім помічники прес-секретарі спростовують, мовляв, ви не так зрозуміли, але, як на мене, то треба розуміти ці меседжі, от саме так, як їх ми сприймаємо, тобто в неполіткоректному і в недипломатичному форматі, а оці спростування помічників, прес-секретарів, це вже просто намагання відмажитися від претензій, які виникають, оскільки ці меседжі, вони інколи бувають взагалі поза межами добра і зла.
Так вважає російський політолог Андрій Окара. Сьогодні ми також запитали перехожих Києва, як на їхню думку треба реагувати на слова Путіна про захоплення при бажанні Києва за 2 тижні.
Сложно йому буде це зробити. Дуже сложно. Да не пройде він. Його ніхто не пустить просто. Хай мріє.
Можливо, військами то він завоює, але ж наші люди все-таки підуть в ліси і будуть воювати, партизанську війну розпочнуть проти нього. Я думаю, ми дамо їм відсіч. Ну і не дамо образити свою країну і свій народ.
Цього в жодному разі не станеться. Ну як це до Києва? Ніхто його не пустить сюди.
Це все просто його дурний якийсь розіграш, і в нього і з головою не все в порядку. В всякому разі ми переможемо. Слава Україні!
Армія – це силовики, армія – це регулярна армія. армия обученная, в отличие от Украины, в якої ніколи не було армії. А далі будемо партизанити.
Ось такі оптимістичні відповіді від перехожих Києва почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх у передачі «Свобода сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Конфлікт в Україні може обернутися гуманітарною катастрофою, так вважає Верховний комісар ООН у справах біженців.
Верховний комісар у справах біженців порівняв ситуацію в Україні з тією, що склалася під час війни на Балканах.
Не платиш за комунальні послуги, збирайся в зону АТО. Так діють львівські комунальники.
Жеки придумали якусь собі таку певну лазійку, щоб з людей певним чином вибивати дану заборгованість.
І все це після нашої щоденної рубрики.
Деза. Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня деза дня про останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Деталі Тетяна Ярмощук.
Зустріч тристоронньої контактної групи за участю лідерів бойовиків, яка проходила у понеділок у Мінську, Сергій Лавров називає надзвичайно важливою.
Сторони на вчорашній зустрічі обмінялись позиційними документами, як я розумію, с конкретными предложениями о том, как урегулировать эту ситуацию, и договорились продолжить работу в таком же формате уже на этой неделе.
Чому пан Лавров назвав цю зустріч першою і про яке саме обговорення політичних питань він говорив, незрозуміло. Зустріч тристоронньої контактної групи, до якої входять екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов і офіційний представник голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Гайді Тальявіні, а також представники угруповань ДНР і ЛНР, відбувається не вперше. А по-друге, щодо позитивних результатів від цієї зустрічі, бойовики спростовують інформацію, яку, зокрема, повідомляли і деякі російські ЗМІ, що на консультаціях у Мінську вони закликали Київ визнати їхній особливий статус і в обмін на виконання їхніх вимог пообіцяли докласти зусиль для збереження єдиного простору України.
Ні, о якій федерації в составі України річ не йде. Це базова річ, на яку ми все опираємося. Вторая базова річ – ми повинні прекратити війну. Опираючись на ці дві базові речі, в остальному ми можемо розмовляти. Ми можемо розмовляти о срочному обміні всіми заложниками і воєнопленними. Ми можемо розмовляти о неприміненні тяжелих вооружений. Ми можемо розмовляти о том, що ми не претендуємо на територію України. Ми можемо розмовляти, що да, ми зберігаємо соціокультурне і прочее пространство українців. Тим не менше, ми, безусловно, частина русского мира.
Заявив так званий віце-прем'єр угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Андрій Пургін. Тобто, ніяких домовленостей на цій зустрічі контактної групи, як і на попередніх, не було. Між тим, Сергій Лавров продовжує, що підсумки досягнутих домовленостей, яких, до речі, немає, можуть звестися на нівець, якщо США не приборкають, цитую, партію війни в Україні. Ця заява Сергія Лаврова лунає на тлі спроб Заходу приборкати Росію. На саміті ЄС у суботу було домовлено розглянути нові санкції проти Росії через її дії в Україні. А на зустрічі НАТО, яка має відбутися у Ельсі цього тижні, члени Альянсу обіцяють чітку підтримку України, яка зіштовхнулася із російською агресією. Щодо впливу США на українських силовиків, про який говорив Лавров, то також незрозуміло, про який саме вплив йдеться. Україна неодноразово вже просила США про військово-технічну підтримку, але досі США та ЄС відмовляються надати Києву зброю летальної дії.
Це була «Деза дня» від Тетяни Ярмощук. Об'єднана Європа та світова спільнота намагаються відреагувати на російське вторгнення в Україну. Тим часом, як Європейський Союз готує до п'ятниці новий пакет економічних санкцій, ООН звертає увагу на наближення можливої гуманітарної катастрофи в цій частині європейського континенту. Віталій Єреміця далі.
Остаточне рішення щодо подальших ембарго проти Росії буде ухвалене у п'ятницю, заявляє майбутній верховний представник ЄС із зовнішньої політики італійка Федеріка Могеріні. Наразі Єврокомісія опрацьовує посилення цих санкцій, зокрема спрямованих на оборонну сферу Росії, технології подвійного використання, включно з військовим, а також у російському фінансовому секторі. Тим часом відкрите занепокоєння агресією Росії висловлює Союз НАТО. Там готують нові підрозділи, щоб протистояти можливій російській атаці. Бази оснащені найновішим устаткуванням та кількома тисячами війська швидкого реагування будуть розміщені в центральних та східних державах Альянсу. Рішення щодо цього буде ухвалене на саміті НАТО наприкінці тижня. Федеріка Могеріні, все ще в якості італійського міністра закордонних справ, заявляє, що державам-союзницям, які межують із Росією, мають бути надані додаткові гарантії безпеки.
Як на мене, то є необхідність впевнитись в тому, що східні країни-члени, які поділяють кордони з Росією, повинні бути впевнені, що п'ятий пункт угоди НАТО – це не лише текст на папері. Це важливо, і є деякі кроки, які Союз НАТО має зробити для посилення безпеки.
Заявила італійський міністр. Згідно з п'ятим пунктом Північноатлантичної угоди, в разі нападу на одну з країн-союзниць, вона може розраховувати на військову підтримку решти 27 держав-членів блоку. Тим часом Москва зранку відреагувала на наміри НАТО, заявляючи, що лідери цієї організації та Сполучених Штатів продовжують лінію ескалації напруги, а також пообіцяла переглянути свою військову стратегію відносно Заходу. Водночас Верховний комісаріат ООН у справах біженців звернув увагу на те, що внаслідок конфлікту на сьогодні вже налічується понад 500 000 біженців. Щонайменше 260 тисяч мешканців із місць бойових дій залишили свої домівки та переїхали до інших регіонів України. Така ж кількість, за даними організації, виїхала до Російської Федерації. Верховний комісар у справах біженців Антоніо Гутерес попереджає, якщо не припиниться конфлікт, то гуманітарні наслідки будуть катастрофічними і можуть дестабілізувати весь регіон. При цьому він порівняв ситуацію в Україні з тією, що склалася під час війни на Балканах з 1992 по 1995 роки. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
Не можеш оплатити борг за комунальні послуги, то йди до війська. До такого механізму вибивання грошей у боржників вдалися львівські комунальники. Військові таку ініціативу називають шантажем, а в львівській мерії переконують, що не примушували підлеглих вдаватися до такого кроку. Галина Терещук з'ясовувала обставини мобілізації на львівський кшталт.
Львівська пенсіонерка Меланія Затварська отримала повідомлення від комунального підприємства «Південне» про те, що вона заборгувала за житлово-комунальні послуги понад 4,5 тисяч гривень. Оскільки вона відмовляється сплачувати борг, а у квартирі прописана особа мобілізаційного віку, тому ЛКП змушена звернутися у військкомат з проханням, щоб ця особа проходила службу у зоні бойових дій АТО. І за це її буде звільнено від квартирної плати, а зарплату вона зможе скерувати на погашення заборгованості. Меланія Затварська розповіла, що з нею проживає її 24-річний син. Два роки жінка оскаржує у суді заборгованість за комунальні послуги.
Це жах один. Яке АТО? Це лякати людей. Може і парді стати, може бути страшні наслідки.
Втім, не лише Меланія Затварська отримала повідомлення від ЛКП, але й багато інших мешканців будинків, які належать до підприємства «Південне». Люди згуртувалися і вимагають звільнення керівника комунального підприємства Романи Крюкової.
Ми не збираємося класти руки і не доводити це питання до кінця.
Розповіла Галина Верни, мешканка будинку ЛКП «Південне». Водночас директор комунального підприємства «Південне» Романа Крюкова заперечує, що повідомлення є шантажем, а також і те, що у ньому вказано суму боргу.
Це несло характер роз'яснюючий. Я думаю, що ви неправильно це зрозуміли. Ті цидулки приносилися тим, у кого призивають в армію.
Керівник департаменту житлового господарства Львівської міськради Володимир Олійник ініціативу комунального підприємства «Південне» оцінив негативно.
Але оцінку і яке буде реагування голови районної адміністрації, я покладаюся на нього, бо це його підпорядкована служба.
В обласному військовому комісаріаті повідомили Радіо Свободи, що комунальники у час мобілізації мають право лише розносити повістки, але аж ніяк не шантажувати людей.
Розумію, ЖЕКи придумали якусь собі таку певну лазейку, щоб з людей певним чином вибивати дану заборгованість. На хід мобілізації вони не мають права впливати ніяким чином.
Наголосив виконувач обов'язки військового комісара Львівської області Олександр Тіщенко. Загалом лише комунальному підприємству «Південне» за послуги заборгували мешканці 600 квартир. Скільки повідомлень рознесли, у мерії не знають, але суми боргу там вказані. Весь текст надруковано, окрім назви комунального підприємства. Тому львів'яни припускають, що всі львівські комунальні підприємства мали на меті такими листівками залякати боржників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І такими були підсумки дня, що минають їх у передачі «Свобода сьогодні». З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.